неге жылайды жаңбыр суы мен суыта, ару неге жыламайды батса да қиындыққа. Аспан әрине табиғаттың бұйрығымен ғана, ал ару мүмкін жылайды білдірме айналағы. Сол жауған жаңбыр менен араласып оның жасы, ол отыр жағалауда жалғыз өзі мұңын басып. Мұңы тасып есілдің суындай көктемдегі, келбеті сұр сәулелі қайғыдан жүректегі. Сүйген жүрегі аңсайды жігітін бірге жүрген, екеуі бақыт деді бірге ойнап бірге күлген. Сол жағада жігіті сүйемін деп уәде берген, мені күткелемін деп ол жігіт әскерге кеткен. Жасару келіседі қимастан қиындықпен, мінекей жігіттің кеткенінен бір жыл да өткен. Соңғы екі аптадан бері смс те келмеді, қоңырау шалып еді жігіті жауап бермеді. Оны іздеді уәйім деді не жасарын білмеді, енді кімге барып мұңын айтып бару төгеді. Достары да түсінбеді ұмыт оны деп бәрі, бірақ ол үміт үзбеді жасып қалар деп сенеді. Күндер өтеді түндер кетеді қайғы келеді, тамақ ішпей ол ару сырқаттанады нетеді. Жетеді бұл өмірдің не керегі дейді, бірақ жүрегіне тыныштық бермейді сол бір сұрақ. Не үшін ол хабарласпай кетті, ұмытты ма, әлде маған деген сезімін біреу суытты ма? Не болса да мен сені күтемін ғой, ұмыт қылмай сұранамын, хабар берші жүрегімді қинамай
деген ару жауапсыз қалып, тек жүрегін кінәлап күдер үзді. Ал әскерге кеткен жігітіне келсек,
әскери бөлімшеде жігіті борыш өтеді, казармада өмір сүріп талай күндер өтеді. Аруын сағынады өткені қатты сүйеді, осылайша жыл өтіп қайтатын кезде келеді. Жиналып жолға шығады ешкімге айтпайды, аруын қуантып сюрприз жасайм деп ойлайды. Пойызға билет алып отырады жол жүруге, жол үсті үйіне дейін қалды екі күндей. Келесі күні күн түрілді күркіреді, қуана мұң сезімді асығып оның жүреді. Пойыз келіп тоқтады кезекті бір стан, темекі шегуге шығады станцияда. Адам көп емес бір шағын елді мекен екен, асыға іздеп дүкен тым алыстап кеткен екен. Кенеттен кезігеді сол ауылдың жігіттері, тиседі ақша сұрап пышақ тіреп кекетеді. Ал жігіт болса сұранды тек мені өлтірмеңдер, қанша ұрсаңдар да шыдаймын менде не туденек. Мен әскерден қайтып келем сағынып өз үйімді, жіберіңдер бауырларым мені қинамай деді. Бірақ ал бастыға бас бітермеген тыңдамады, жігітті теуіп тастап соң пышақ тығады. Қалталарын ақтарып жігіттің барын тонап қашып кетеді де өлім аузында оны қалдырады. Пойыз жүріп кетеді, алау болса жерде жатыр, жаралы жері қанап дене соның сезді салқын. Ешкім жоқ айналада көмектесер ол жігітке, осылай қатал тағдырмен ол жігіт көз жұмады. Ал оны өлтірген шпаналар қайта оралады, денесін алып кетеді матамен орап алып, көлікпен апарып көмеді оны айдалаға. Міне осылай ол жігіт мәңгіге жоғалады.
One more.